tsy misy manampitiavana lehibe kokoa noho ny mahafo ny ainy ho an'ny saka izany. Ombantsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoa ny izany. Emanjely masina soratany Masinday Joany. Voninahitra ny ho anaro tompo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nyteny tamin'ny mpianany nanao hoe: tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo koa, koa mitomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina nydidika ianareo no hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka nitandremako nydidiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavany. Izao no milaza izany aminareo dia mba ho ao aminareo ny fifaliako ary mba ho lavorary ny fifalianareo. Izao nydidiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka nitiavako anareo. Tsy misy manampitiavana lehibe kokoa noho ny mahafinaina ho an'ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manatanteraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo satria ny mpanompo tsy malala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny raiko. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handehananareo sy havokara anareo ary aharetany vokatrareo sy anomezany raiko anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako. Ny andidiko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Mamariparitra amintsika ny toetra tokony ampiavaka ny mpianatr'i Jesosy ny evanjelin'ny Joany eto. Toetra tokony ananan'izy ireo manomboka ny paka hatramin'ilay fotoana iverenan'i Jesosy Kristy fanondrony indray eto ambonin'ny tany. Marina etoana fa misy fiovana ny fisian'i Jesosy eto an-tany mandritra ireo fotoana ireo satria hanomboka tsy ho hita mivantana intsony izy. Noho izany indrindra no ilana toe-po sy toe-tsaina manokana tokony ho fanaraka amin'izany vanim-potoana izany. Asainy Jesosy hitandrina ny lalàn'ny fitiavana ary isika mandritra izany fotoana izany. Izany hoe asainy hianatra n'ilay fitiavana marina ny hafa tokoa. Marina ny fitiavana ny hafa rehefa mirona mankany amin'ny mandrakizay, izany hoe rehefa miti tsy misy fetra ny hafa isika. Fa iza moa ny hafa lazainy eto? Ny hafa dia tsy iza fa ireo akaiky antsika indrindra, ny ray aman-dreny, ny vady aman-janaka, ny rahalahy sy anabavy, izay mety tsy fakahazo aminao noho ny adilova, ireo be antitra ao an-trano sy eo manodidina, ireo olona mpifanolobodirindrina aminao izay mety tsy fakahazo aminao ihany koa noho ny fifamaliana nisy tany aloha. Midika izany fa ny fitiavana ny hafa dia mila tomboka amin'ireo olona akaiky anao indrindra. Fa ny lavitra ve moa atao ahoana ny mity azy? Sady ny fomba fitenintsika raha teo koa milaza hoe izay lavitry ny maso lavitry ny fo. Ampirisiana ary isika hijery manokana ampitiavana ireo olona akaiky antsika, fa mila ny fitiavantsika sy ny fifanoantoanana izy ireo. Mila ny fitiavantsika sy ny fifantohantsika. Noho izany, mila mitandrina isika etoana amin'ny fampiasana fitaovam-pifandraisan-davitra toy ny telefona, ny Facebook. Fa sao ireo akaiky ny maso indray no lavitry ny fo, ka lasa ireo lavitry ny maso no akaiky ny fotsika. Fomba ahoana ary no hitiavana marina ireo namana, ireo akaiky anao indrindra? Mila monina ao amin'ny fitiavan'i Jesosy isika araka ny lazainy. Ny atao hoe monina ao amin'ny fitiavany dia ny hoe mila mahay mandray. Mila mahay mandray azy, mahay mankatahaka sy manohy hatrany ny fiombonan'i Jesosy sy ny rainy. Noho izany ny atao hoe mitia marina ny hafa dia ny miombom-po sy fanahy amin'olona tiavina, dia tsy iza fa ireo olona monina eo akaikinao. Fa niteny ihany koa i Jesosy fa mila mankatahaka azy isika rehefa hitia ny hafa. Mifankatiava ianareo izy tahaka nitiavako anareo. Ny maridrefo ny fitiavantsika ny hafa dia ny fomba fitiavan'i Jesosy, izany hoe mila mahafoy fotoana ho an'ny hafa, mila mahafoy ny tena raha ilainy izany. Mitaky herim-po sy faharisiana fatratra izany fahasahiana izany sy fahafoizan-teny izany, satria fanamby lehibe tokoa ny miti tsy mila tambiny. Mila fahasahiana mizara izay anananao ho azy, ary tena mila herim-po sy fahasahiana bebe koa ny ahafoy ny aina raha ilaina noho ny fitiavana ny hafa. Heveriko fa izao ny valintenintsika hoe tsy azo tanterahana izany. Aza matahotra nefa fa efa nomeny Jesosy ny fahasoavana isika, ary angatao aminy izany fahasoavana izany, ary manana ihany koa finoana, satria tsy hisy tsy ho ain'Andriamanitra tao tahaka ny Masina Maria. Koa angatao ary Jesosy mba hanome anao ny fahasoavany sy ampitombo ny finoanao ihany koa.